Өйіңізі сағылық қорматтылдың лейзілер. Бүгін 2025 елің 5-ci юлі, Хептәнің 6-ci үні. Хабарлар күнлері үмеді діңлемеге сағырыян. Оны Прағадағы студиядан мен, Йоғшын Анны Құрван алып барыярын. Қорматтылдың лейзілер, бұ Хепті адатлың веб сақипатынна ин көп околын хабарларын ғашыны, Сығырлар нәвелі кетелден өлер, лукманлар нәсәң малын етіні имелдігі чағырыяр дейін хабарымыз шеккер. Шейлі де, 5-ci күнің күн ортанынақы көр көзілері өре қымат вақы даваралар, қиыншылықлар илаты өзгөрішлігі таярлыяр дейін атлен чөпеден сыйнымыз көп околыптыр. Балканлы молымлар зәхмет дейін жалшынына аватлайыш ве отоқ ішлеріне қатнышмағы мезур әділер. Арқадағы шәһәрінен өй сатын алыян раятларын түркмен олмағы тазырлы. Түркмен мигрантлары қаданж үчін Қазақстан сайлыяр. Херкеттен кечмек қиынлашыяр дейін атылен чапеден хабарларымыз кем бұ кепті ин көп околонларын бәсілігіне кейірді. Хорматтылың лейзілер, адатлың хабарларын оқап лайк қоймағы, олары пайласмағы, пікірлеріңізді, белліклеріңізді язмаға чағырыяр. Хорматтылың лейзілер, Хептәнің земиннің лейартыны. Түркменстанлыларының бір нәчі үнвәрі, юрдейлі атының ағылабы көплігінің үзгейіз олиян күннелік қиылықларының фонына тұтылын доғылын күн тойварыды отырын-тұрын ерлеріні көріріңе дейерлер. Сосиал медиады пікірлеріне дейерлер дейіп адатлығын хаварчылары хавар верияр. Түркменстанлы 2013 үйлін вәрі кетірілен көй Берді Мухаммедовын доғылын күн даваралары білен земленіен медениет кептелігі бүйіл қосы юбилей хөкмінні. Кем Арқадағ шәһәрінің iki yerliği. Hem de önkü prezidentin 68 yaşının toy hükmünü has ullan tutulluğu yurttaki iktisadi kıyınçılıklardan belirleyen nâgileliklerin has yitileşen vaktına kavat geldi. Türkmen metruoti sol gün Kurbanuli Berdi Muhammed'in adına dasarı yurt liderlerinden gelen kutlu hatlarını çap etti. Onun bir neçe dasarı yurt lideri bilen telefonunu kuruluşunluğunu Türkmenistan'ı biznes ediyen dasarı yurt kampanyalarının yol vasılar bilen duğuşçanlığını havar verdi. Adatlık bilen anonimlik şertinde uğurlaşan askavatlı yaşayıcı, halk matlağatının başlığının doğulan gün davaralarının onun halktan ne hili daş ve üzünü, başka dünyada yaşayanlığını yine örgedek görkodanlığını, toyu bağış çağırmak devrilen yaşayan Türkmenlerin köpüsünün odalı dasarı yurt bağışları neçe gelli karay deyip gurrun ediyenliğine aitti. Berdi Muhammedov'un 56 yaşını kutlamağı gelen Amerikan aydımcısı Jennifer Lopez'in bu hizmet için 1,5 milyon dolar meçhörününe pul kazananlığı. Ol seri iştahını Türkmenistan ile iş katnaşıklarını ediyen Hatay kampanyasının töleğine kaydırıptı. Adatsa her yıl doğrun gün konsertine geliyen dasarı yurt bağışlarının bir kaydım aydıp kazanayan pulları halk için sır ve kadıklı tema olup kalıya. Yerli sinçinin bellemeğine göre Başkırdistanlı Ayyola Topori, Türkiye'li Simge Sagın ve Edis Görgülü, Özbekistanlı Casurbek Mavlanov'taki Türkmen cemiyetçiliğine offline ve online fikir alışmalarının merkezine düştü. Şeyle de bu fikir alışmalarda Türkmen hükümetinin milli lavaz keseli hakkında kurrun edildi. Bunu dasarı yurtlu artistlerin Türkmen milli geyimlerine çıkış ettirilmeyi sebep oldu.
Bu hiç kim için sır değil. Türkmen halkı payok görünüşünde satılayan azı karitleri bilen güzeran aileler, az aylık ve pensiyeler ilatın ağaçlık derecesinde yaşamağına getirdi. Doyup nahar iyimeyen adamcı da köp, halkın köp bölüge bir dövüm çöre uçin dasarı yurtlarda kulçuluk ediyen vaktinde dünyanın meşhur aydımcılar Топорның Арқадағы шәһәрінде миллионларча доллары концерт бермәге халык арасында гахар гадап төрөттү.
Дип Балканлы яшайыз айтты. Социал медиа Түркменстанлылары Арқадағы айдылан ве социал медиада пайлашылан айдым видеоларының ашагына дүрлү пикирлери язмагына мүмкүнчүлүк көрөт. Олардын кавери маскаласындагы хассадан безертмеги, аны кредитлерин алмагы пулунун жоктугун язса, бейлекилери 1 килограмм этин 120 манада ченли кымматлануун айтып, бу концертке бармагы дине харам кадамча деген эмелдарларын, вор законлорун, ягъни канунлашан оор дейлиянларын курууну satýanlygyny belleýär. Şu aralykda dörlü çeşmelerden gelip oşýan habarlar medeni diýişkärleriniň bu hili dawaralarda köplenç mut hyzmatkary öwürleýändigini aşarat edýär. Balkanlaryň medeni toparlarynyň wekilleriniň aýtmaklaryna görä, olar bu toýa gelmäge mezur edildi. Döwlet olaryň iş sapar üçin goşmaça hak bermedi. Mihmanhanalar, yol we naharlanmak ählisi medeni diýişkärleriniň öz hasaplaryna diýip anonimlik şertinde urlaşan çeşme etdi. Onun tasdiklamagyna görä medeniýet öýüniň ýolbaşçysy aýal gyzlara arkadagy baranyňyzda emkemede ýa-da polisiýada işleýän pulluca oynaş tapıp mihmanhana we beýlek çykdyjylaryňyz üçin pul alyň. Edaramyz size pul berip bilmeýär diýipdir.
Rahalda geçirilen medeniýet hepdeligine gatnaşmak islemedik medeniýet işgärleriniň her birinden 1000 manattan pul alındy. Ol pullar vilayet etrap häkimleriniň medeniýet baradaky ornbasarlaryna para hökmünde berildi.
Deyip medeniýet işgäri adatlygyň habarçysyna aýtdy. Doğulan gün davaralarının sosyal ulgumlarda dörödön pikir alışmalarını iyidarlan yerli sinçi yaşayıcıların aglabasının devlet maliyetleri iştesinin ilat için has gerekli ve dirvayiz çıktacılara sarp edilmeğine çağıranlığını verilip onların tesvirlerini misal getiriyor.
Bu bir maskaraçılık. Devletimiz daşarı yurtlu popüler aydımçıları çağırmağa dolar tapyar. Emma men yali mayip çağanın enetine İran'a ya Özbekistan'a gidip operasiya ettirmeğim için bank kursundan dolar çalışıp vermeğe mümkünçülüğü yok. Sizi Allah'a tavşırdım.
Deyip Türkmenistanlı enaydiyar. Başka bir Türkmenistanlı'nın pikirçe bu konsert yurt hükümetinin iş yönünü halktan ne derecede uzaktadığını görközdü.
Ünsverin bu çağırılan mihman aydımçıların çıkışına dine asanlı daşarı yurtlu diplomat, daşarı işler ministerliğine ve hükümete yakın emildarların ayarları ve gıyızları tomuş ediyar. Hiç ili adeti adam ya da bahtiyar arka dağlıları mene göremok.
Adatlık Türkmen hükümetinin milli libas taleplerinin, Türkmen giymeşik medeniyetinin siyasilaştırılmağının ve başka milletlerin vekillerinin hem boynuna takılmağının dörödeyen nâgileliklerine odalım ünsü çekipti. Bu mesele arkadağda vurulan konsertle yeni devirgede gün tertibine geldi. Daşarı yurtlu aydımçıların Türkmen giyimlerine çıkış etmeği internet uluncularının yititan kıydına sedevar oldu deyip sinçi yazıyar. Türkiye'li internet uluncular Simge Sagen'in Türkmen milli köynöğününe çıkış ettirilmeğine satirik tezkirlerge alırıp pulun hemmedadı okuyupluduğunu bellediler. Yurt içindeki uluncular Lıvas talavının hatta mihmançılığa çağırılan aydımçılara hem koylunluğuna aydıp laf geç olurlar.
Men doğursuy nemi diyeceğiz men bile mok. Uto nain hov. Bu mihman bolup gelen artistlere bir Türkmen doğununu, köynöğünü giydirmeğine. Bizi doğululuğunu Orta Asır koloniyasına öwredigiňiz ei günü.
Dip Aşgabatly ýigit öz tesgirini aýdýar. Başga bir internet ulanjy ýurt içinde adaty zady urulan çäräniň geriminiň artýanlygyny belleýär.
Tüwelimi, türkmen milli giyimlerini öňdüňe ýurt raýatlaryna, telewizionyňa, syomka üçin gurulan çäärlerde mezbury giydiren bolsaňyz, indi çäärä halkara statusyny berip, türk, başgyrt, özbek aýdymçylaryna da giydirip başlapdyňyz. Näme diýeli? Indiki gezek Lavrov bilen Ahmet Çalığa hem silkme telpekte Kızıl Doğunda gelmeği buyurun. Ol ay yoğlan önünde tans ediyen hindi diplomatlarına hem ketini bilen öyme yağılık verin.
Arkadağdaki konsert bağdarlarda iş yerlerinde köpçülüğün üyüşön yerlerinde hem adamların esası gürlün ediyen temasında öğürlü deyip yerli sinçi ediyen. Sol vaqtda yerli sinçinin pikirine göre bu kıyınçılıklar ve hükümetin halk üçün gereksiz boş Vağız nesihat, propaganda çarelerine karşılayan seri işlerini köpöltmeği adamlarda yeti tankıydı reaksiyo dörödüp Türkmen cemiyetçiliğine bolup geçeyen fundamental övrülüşükler hem anladıp biler.
Hova, bu entek çoğur övrenilmedik fenomen. Emma sonkı bir yarım ildaki cemiyetçilik istenliğini, online aktivizmini ve offline hak hukuk talep etmek hareketini selcertek, doğrudanım Türkmen cemiyetinde belli bir derecede rahat istenliği, raydaslığı ve hatta siyasi isyanlık hem oyun başladı.
Deyip sinç aytti. Hepdenin zemininin liyatını. öňkü prezidentiň arkadagda tutulan doğulan gün toýunyň ýanyndan gelip bolsan habarlara görä, arkadag şäheriniň ýaşaýjylarynyň inni diňe etnik türkmenlerden bolmagy talap edilýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Arkadag şäherinde kaşan binalaryň şol taýda ýaşaýyş saýlaryň ýüzlerçeti gurulýar. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şanyna milliardlar Amerikan dollarını kurulup 2023-nji ýylda açylan bu şäherde guruluşuklar dowam edýär. Emma bu ýerdäki gymmat baha jaýlar diňe saýlanan raýatlara satylýar. Azatlyk Türkmenistandaky çeşmelerine görä indi şäheriň ýaşaýjylarynyň diňe etniki türkmen bolmagy talap edilýär.
Arkadagda öý satın almak isleýän türkmen raýatlarynyň milletiniň türkmen bolmaldy ýokardan berk tapşyrylýar.
Dip bu şäherdäki ýagdaýdan habarda çeşmeleriň biri 2-nji ýulda gurulyň berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmelerin sözlerine göre dilden edilen bu talaba göre Türkmenistan'ın etniki azlıklarına değişli rayetleri tede şehirden cay satın alma isleseler olara ruhsat verilmeyer. Raýatlara bu düzgün barada ipotek almak üçin ýüz tutan wagtynda hem duýdurýar.
Arkadaş şäherinden kwartira satın almak üçin ipoteka almagy dokument toplamakçy bolanymda häkimlik işgäri siz arkadaş şäherinden kwartira satın almak üçin pasportyňyzy türkmen diýip ýazdyrmaly diýdi.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy howpsuzlyk aladalary sebäpli öz adynyň agdalmagyny islemedi. Arkadagyň häkimet edaralarynyň birine ýakyn çeşme bu tapşyrygy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem ýakynda agdandygyny belledi.
Goloýda iýun aýynda arkadagymyz şäherä gelende bu şäherden üý aljak raýatlary berk öwrüniň we hukman türkmen milletleri raýatlarymyza kwartira satyn almaga ruhsat berin. Dip berk tapşyrdy. Mundan ozal diňe 3 arka barlygyndan geçen we paýtagtyň hemde Göktepäniň raýatlaryna jaý satyn almaga ruhsat berilerdi. Indiden beýlek öňkü talaplara milleti diýen punkt hem gosuldy.
Dip çeşmeýär. Döwlet mediasyna görä Gurbanguly Berdimuhammedow öz adyny göterýän şäherä 28-nji iýunda sapar etdi. Azatlyk radiosu bir näçe çeşmäniň şäherden jaý satyn almak isleýän raýatlaryň milletine degişli talap barada beren maglumatyny arkadagyň häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tasdiklap bilmedi. Türkmenistandagy ykdysady krizisiň dowam edýän döwründe gurulýan arkadag şäheriniň birinji tapkyry 2023-nji ýylyň 29-njy iýununda açylypdy. Şonda 336 sany dürli desha ulanylmagy berilipdi. Arkadag şäherinde jaý satyn alýanlaryň 3 arka barlygynyň geçmegi talap edilipdi. Şeýlede jaýlaryň diňe Aşgabatlylara we Ahal welaýatynyň ýaşaýjylaryna satylmagyna ruhsat berilipdi. Arkadag şäherinde ipoteka esasında jaý satyn alan welaýat ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň illerinden alınmağı bilen bağlı bir näçe ýagda ýüze çykdy. Bu arada Azatlyk radiosynyň çeşmeleri 2024-nji ýylyň may aýynda habar berdi. Bu aralykda täze şäherde gurulýan jaýlar arkadagdaky edaralarda işleýän işgärleri hödürlenýär we ular jaý satyn almagy çagyrlýar. Mundan öň paýtagtly telekeçilerden jaý satyn almak talap edilipdi.
Arkadagdan öý satyn alýan adamlar juda az. Aşgabatdaky lukmanlara we telekeçilere mezurluk bilen kwartiralary tatdylar. Ýöne muňa garamazdan henizem şäherdäki jaýlaryň aglaby köpüsünde hyrydar tapylmaýar.
Dip arkadaglı çeşmeýdi. Türkmen häkimetleri we mediasy döwlet gaznasından ençeme milliard dollar mukdarda pul sarp edilen arkadag şäheriniň ýurdun çägindäki ilkinji akyllı şäherdigini mahabatlandyrýarlar. Emma habarçylarymyz we çeşmeler täze şäherdäki jaýlara hyrydaryň tas ýokdugyny, şäherde iň ardan kottej jaýynyň 1 million dollardan 4 otaglı kwartiralaryň 350 000 dollardan satyl ýanlygyny habar berýärler. Arkadag şäherinde işleýän büdjet işgärleriniň söýlerine görä, olaryň aýlyk zähmet haklary 500 we 2,5 müň manat aralygynda. Bahasyna garanda jaýlaryň hiliniň örän gowşukdygy aýdylýar. Bu şäherde jaý satyn alan türkmenistanlylaryň ençemesi ýaşaýyş jaýlaryň hiliniň erbetdigini, käbirlerinde hatda suw üçinçilik turbalarynyň hem çekilmänligini, ýaşaýjylaryň bu zatlary öz hatawyny üpçin etmeli bolýanlygyny gurrun beripdi. Şeýlede çeşmeler arkadag şäheriniň seismiki aktiv zonada yerleşenligini we golayda bolan yer titremäniň ýangy ýakynda uly dawara bilen 2 ýyllygy bellenen täze şäherde hem duýulanlygyny aýtdylar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Daşoğul velayetinde adamların işte saklayan iyir şahlımarlarının nevelli keselçilikten köpçülüklüğün karılmağı giyinlerime eyevalli. Tevtin veterinar lukmanları ilati ölcek olayan mağarlarını halallığa öldürüp etini yemekten saklanmağa çağırıyor deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Hünermenler mağarlardaki keselçiliği yurttaki ekologiya yağdayları ile bağlanıştırıyor. Yönü belli vırdat aitmeyar. Yurt mağlumat için dolu yapık olansan adatlık mal keselleri ve oların mümkün olan sebepleri hakkında resmi düşünürüz alıp bilmeyar. Hozalıklarda adamların işte saklayıp bakken ulu mağarları, öküller ve sığırlar, gölüler haram ölüyor deyip adatlık bilen kuruluşan lukman keselli mağarların etini yemeğin ağır neticeleri getirmek ihtimallığını uydurdu.
Hovlusunda saklayan mağarının yağdayının yaramazlaşanlığını görüp bıçağa yetiştirip bakı oturan sığırını ya öküzçesini soyan adamlar hem az değil. Şeyle yağdayda halallap öldürülen mağarın kelli baş ayağından nahar bişiren maşkalada bir çağa Gıydıcağız yok oldu.
Deyip Lukman aytti. Türkmen metduatı resmiler ekoloji arasasılı için ulu işlerin edilenliğini tekrarlap bu hili negatif havarların çap edilmeğine yol vermeyer. Havarçı bilen kurulaşan Lukman adamların mal keselleri ve ölmenke damağına yetişilen malın etini yemeğinin mümkün olan neticeleri var da kavarları birbirinden eşitliğini. Yönü mali ölen adamların keserli malın etini taşlap zınıp hem bilmeyenliğine ediyor.
Hor homsa durmuş adamların keserli malların etini yemekten saklanmağına yol vermeyer. Aç adamlar ölsem hem dok öleyin açlıktan ölenlen deyip canlarını hop astına koyup kapıda öldürülen keserli malın etini yemeği taylavalyar.
Deyip Lukman aytti. Adatlık bilen ayrı ayrılıkta kurulaşan Lukmanlar, hünermenler, mağarların köpçülüklüğün keserlemeğini ekoloji, daşkı kurşav meseleleri bilen bağlanıştırıyorlar. Yönü anık kurdat aydıp bilmeyerler. Adının aydılmalığını soran tevigatı öğrencinin fikirçi Türkmen hükümeti mümkün olduğu kent Uglavadorat bağlığını tasarı yurtlara eksport etmeye çalışıyor. Yönü taşkı kurşağın koruğunu yokarlandırmak, ekoloji hopsuzluğunu üpçün etmek için yeterlik derişte koyuvermiyor. Bu hil çemeleşme yerli hünermenin anancına göre yurdun bağlıklarını bir sarpa ulanmak, sonun saymadlık gülen utlaşıp Türkmenistan'ın çeğenini dürlü dürlü ekoloji betbalçılıklarının dönemeğine ve köpölmeğine alıp geliyor.
Türkmenistan'ın demirazık velayetinin toprağını indi uzak vaxt bəri duğuz sor batıyar. Çölün çayğısı tüyüsüp, tozap ikine yaramlı yerlerin azalmağına, çöllöşen meydanın köpölmeğine getiriyar. Bu görmez, bilmez yalı bolmadı.
Deyip hünermen aytti. Tevigatı öğrencinin fikirleri ile yerli Lukman hem alarasyar.
Asa kızın hova günün yeti söklüsü, özlerini bu hili hovadan korumağı yeterlik derecede ünt vermeyen adamların sağlığına ağır ziyan getiriyar. Onkologiya keserlerine uçurayan adamlar köpölyar.
Adatlık iyun ayının başında yurdun günörtü sevdiklerine kırılan iyir şahlı mağarlar vardı haber verdi. Sonlu çöponlar, mal eyeleri ağzına yara düşen sığırların yörep bilmeyenliğini, veteriner lukmanları olsa onları halah edip bulmayacaktığını aydıptılar. Bir yağday adamların Ketele karşı görüşmek için morlulara yüz tutup dua dile ettirmek yali çareleri yudurmağına alıp geldi. Yönü mağarlar dine nevelli ketellerden nel, o tim yetmezliğinden, ağaçlıktan, mağar doktorlarının ve verur dermanların yeterlik bulmadığından hem helak oluyor. Sinçiler mağarların sultanı öy kuşlarının köpçülüklerin karılmağının bağırlardaki bakarlara, halkın yağdayına yeti tehir yetiriyenliğini belli yerler.
Mağarı vilayetinde bulun ayazlık ısıda kırılan ovnuk mağarlar, Asgabat'ın bağırlarında tatılayan oyun etinin kımmatlamağına sebep oldu. Payitahtın bazarlarında satılayan sığır eti olsa esasan Dasavuz vilayetinden getirilir.
Deyip sevda işgara etti. Onun fikirçe Dasavuz sevdinine bakılayan sığırların köpçülüklerin kırılmağı payitahtın et bazarlarına yaramaz tesir getirip bilir. Hormatly dinleyijiler, maýarlaryň ýagdaýynyň türkmen ulusynyň, türkmen garawlarynyň ýagdaýyna geçýär. Gurbanuly Berdimhamedow häkimet dostuna gelenine Niýaz döwrüne özüni eklemäge mezbur edilen garawlaryň ýagdaýy bir näme goglanýar. Ýönünni 3-nji prezident döwrüne türkmen ulusundaky ýagdaýlaryň ýene peselýändigi, hasanygy bu ýagdaýyň Uly Berdimhamedow döwrüne başlananygy. Munyň esasan goşunnaky korrupsiýanyň çuňlaşma we ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen baglygy habar berilýär. Şol wagtda soňky döwürde durmuş ýaşaýyş şertleriniň agralmagy zerarly, ene talaryň hem goşunna hor bolýan ogullaryna kän gorlug berip bilmeýändigi aýdylýar. Şaralykda daha soğuzda esker oğullarının kasım kavul etmek davaralarına katnaşan enataların sahanının önkü yıllarda akıdan görünötüğün az olanlığı havar verildi. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Şu yıl daha soğuz velayetindaki harvı bölümde kuşun kulluğuna yansıkı çağırış oyunca alınan rayetlerin harvı kasım kavul etmek davarasına katnaşan enataların sahanı göz görtöle az boldaya. Bu barada davara katnaşan enataların ve harvı ofiserlerin ençemesi 3. iyulda Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki habarçısına gurrun berdi.
Irden sağı 8.30'da Gubadağ etrafındaki harvı bölümün kapısını açıp kasam kavul eden eskerlerin enatalarını ve hosarlarını içeri saldılar. Olara esker çağalarını yanlarında oturtup öylerinde pişirip getiren naharlarını iyidirmeye ruhsat verdiler. Her kim öz oğlunu yanına aldı. Ama izinden hiçbir hosarı gelmedik yaş eskerlerin sahne cüda kendi.
Deyip daş oğlu enelerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Şunlar Türkmenistan'da rayetleri harvı kulluğa çağırmanın hem de kulluk möhletini tamamlan rayetleri harvı kulluktan boşatmağın yazkı mövsümünün devamında aprel ve iyun aylarının aralığında harvı kulluğa alınan eskerlerin harvı kasam kavul etmek davaraları devam ediyarı. Enataların bir neçesi hosarları izinden gelmedik eskerlerin onlarçasının boyunlarını büküp kırada oturanduklarını aydıp oları yanlarına çağırıp getiren naharlarından vermek islendiklerine ayyarı.
İlki vada ofiserler hosarları izinden gel Gelmedik eskerleri bizim yanımıza uğratmayacak oldular. Onları nizama koyup harbi bölümün binasına salmakçı oldular ve bizim gözümüzün önünden ayırmakçı oldular. Yöne enataların ençemesi ofiserlere hayiş edip hosarları gelmedik eskerleri öz yanlarını aldılar ve onlara nahar hödür ettiler.
Deyip Daşozlu yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Bu maglumatı harvı bölümdeki ofiserlerin biri hem tasdiklap, eserlerin harvı kasam kavul etmek davarasına katnaşan enataların sahanının yılın yılına azalyandığını belli yeri. Hosarları izinden gelmedik eserlerin ençemesinin aytmağına göre, oların ağlavasının enatası eklenç gözlüğünde daşarı yurtlarda zähmet çekiyeri.
Biz orta mektebi tamamlanımızda özümüzü hosarsız, yetim yalı duyduk. Ынха хәзер хем без ятимдән үткәсек дәл. Себәби хосарларымызның исе яраҗыкларының әхлисе тасыр дәүләтләрдә зәхмәт чәкәр. Бидем харвы куллыгы тәмамлап тасыр дәүләтләргә чыгарып сонды. Үз маскаламызда дусарыз.
Deyip harvı kulluğa kasam kavul eden eserlerin biri anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da indi ençeme yılveri devam ediyen iktisadi kıyınçılıklar, yurtta giyin yayran işsizlik, adın ve hizmatların iyidigderli kımmatlamağı sonki yıllarda münglörçü adamın eklenç gözlögünde daşarı yurtlara, şolsanda Türkiye, Rusya ve Birleşen Arap Emirliklerine zähmet migrasiyasına gitmeyine getirdi. Eserlerin yeni bir bölü olsa öz hocalıklarının katı kıyın yağdaydadığını Enatasının ve cilerinin gündelik imege çörüğünü zordan tapyandığını aytdı. Enatamızın öz yaşayan velayetimizden Daşoza Otlu'da gelmege de maddi yağdayı yok. Öyde imege zat yok. Bizin harvı kulluğa öz islegimiz bilen qaytmağımızın sebebi hem şu yerde her günü muht karnımızı doyurmağımız bilen bağlanışıklı deyip eserlerin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtta eserlerin yeni bir toparı harvı bölümdeki imitin hem övörlüklü deldiğine yarı.
Suun içilini bize her gün gün ortağınık baklacağın kaynatıp beriyarlar. Ağsın bolsa, noğut atılgı çorva beriyarlar. Olum sadağan boloyun içinde dine 2-3 sancık noğut var. Qalını su, hiç geli yağ yok. İçimizde yağ giden ok. Ofiserlere dine yağsız nahır berilendiğini aytsak, olur kasam kabul edislikten son, Sizi kovu teri verecek, çiğ baklacan imağda razı bulursunuz, diyerler.
deyip yeni bir esker anonimlik şertinde aittaye. Bellisek yakında harvı borcunu yerine yetirip, koşun kulluğundan kaydıp gelen raayetlerin ençemesi yurtta harvı kulluk şertlerinin şolsanda imit, arasaçılık üpçünçülüğünün öten yıllar bilen deneştirende sonka aylarda hasta yaramazlaşandığını gürrün berdiye.
Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň jemini türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýasy, iş gollugları bilen baglanan soňky maglumatlarymyz esasyny dowam etdirýär. Wiza çykyş mümkinçiliklerinin dogamly kynlaşdyrylmagy türkmenistanlylary ýollan saklap bilmeýär. Adamlar gidip bir yerlerde işlemese ýaşamak barha kynlaşýar. Illeşlerimizin goňşy Gazakstany kän ýykyn edip başlatdy diýip yerli çeşmeler habar berýär. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanda iş tapman daşary ýurtlara girýän türkmen raýatlarynyň arasynda dehmet migrasiýasy üçin goňşy Gazakstana gitmek isleýär barha artýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä wiza almak we serhetden geçmek kynçylyklary da türkmen raýatlaryny ýolundan saklamaýar. Türkmen raýatlarynyň Gazakstana gidip işlemek isleýärleriniň artmagyny wiza almagy tinanşan raýatlaryň sanynyň we serhet geçirgelerindäki ýagdaýdan görmek mümkin.
Balkan vilayetindaki Kazak konsulluğu ve Aşgabat'taki Kazak ilçihanesi başardığından Türkmenistanlılara vize ruhsatını veriyorlar. Vizeler 30 ve 90 günlük çakılık katvilen ve talip vizelerini uzak mühletli almak mümkün. Edil Şuat vize almak o derece mesele değil.
Dip çeşmelerin biri 1. iyulda gurrun verdi. Başka bir çeşme Kazak vizasına olan isteklerin artmağı bilen vize alıp vermeyi teklif edeyen araçların hem iş çönleşenliğini belledi. Bu yerde hem bolmağında 100 dolar araçlara para vermek yali teyze Türkmençilik depleri ulanılıyor. Dip çeşme Türkmenistan'da belki devletlerin ilçi hanalarında vize alma için ulu novatlar dörende vize alıp vermeyi teklif edeyen yerli araçların hareket etme ulan bağlı devam edeyen yağdaya işaret etti. Azatlyk radiosu Kazakstan'ın Türkmenistan'daki diplomatik edaralarının vekillerinden resmi tesvir alıp bilmedi. Hema Türkmen başıdaki Kazak konsulluğunun web saytında göz önünde tutulan vize üçin Novota online yazılmak mümkinçiliği el yeterli del. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler Türkmenistan'dan Kazakstan'a barmakta esasy meselenin vize değil de serhetden geçmekdigini bellediler.
Müňlerçe Balkanny vize almagy başarsa da Kazakstan'a baryan kuryer serhet geçirgisinde bektaş serhet gümrük nokudundan geçmek ören kynlaşdy. Her gün 200 adam serhete barsa azından 120 adam Kazakstan'a geçmäge ruhsat alyp bilmeýän ýerine gaýdýar. Serhette türkmen gümrük geçiş postunda oturan migrasiýa we gümrükhana ofitserleri durly bahanalary bilen türkmenistanlylary goňşy döwlete göý bermeýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Azatlygy mälim bolan ýagdaýlaryň birinde Balkan awatly ýaşaýjy 3 aýlyk wiza bilen serhetden geçsek bolanda ony Kazakstana goý bermändirler. Oňa dogonyň Türkiýede ruhsatsyz ýaşaýanlygy we şu sebäpden ähli maşgalak zalaryna daşary ýurda çykmagy gadagançylyk giýrizilendigi aýdylypdyr. Şeýlerde bolsa serhetçiler bu türkmen raýatyny 500 amerikan dollarından ibarat para bilen geçirmäge taýýarlyk bildiripdir. Dogonumyň öý propiskasy aýrydyňa familiýamyz bir, men agama jogap bermeli däldirin diýip balkanlaýdyr. Balkan vilayetiniň ýaşaýjylarynyň ýene biri Garabagazdaky serhet geçilgesinden goý berilmänligini gurrun berip, özüniň bankdan alan kreditiniň bardygy üçin geçirilmänligini aýtdy. Serhetden geçen çeşmeler bolsa bökdönçlügiň diňe türkmen tarapynda döreýänligini bellediler. Eger türkmen gümrükhanasyndan geçip bilseň, Kazak tarapında 5 minuta yetmeyer olurdu bürokratiya ve para horluğa duş gelmedim deyip çeşmeydiyar. Türkmen rayetlerinin iş verilip Kazakstan'a gidiyen yağdayları son kıyılda köpüldü. Türkmenistanlar bu yurda saylav almağını vize ve yol çıktıcılarının belki yurtlara garandı has el yeterli bolmağı bilen düşündürüyarlar. 2024 yılda azatlığın haberçileri Kazakstan'a seyahat ediyen Türkmen rayetlerinin göz görtülü köpülünlüğünü haber verip oların köpülünç Türkmenistan'ın Günbatar vilayetinin yaşayıcılardığına edip de. Şeýlede türkmen howpsuzlyk gullukларynyň Gazakstana seýahat edýän raýatlara basyş görkezýänligi hem mälim bolupdy. Balkanlıların en çimesi hergedek Kazakistan'dan gelenlerinden son Milli Hopsuluk Ministerliğinin ve Devlet Migrasi Kulluğunun yerli idaralarının işareleri tarafından soruğu çekilendiklerini gurrun verdi. Bundan ön Türkmen migrantlarının 15 yılla Kazanç için en köp bariyan yurdu Türkiye'de. 2022 yılda Türkiye Türkmen rayetleri için vizası siyahat etmek mümkinçiliğini yatırdı. Türkmen rayetlerine Türk vizasını almak kıyınlaştı. Şundan son Türkmen rayetlerinin arasında başka yurtlara şol sahanda Orsiyada gidiyenlerin sahanı köpüldü. Ama Ukrayna karşı uruş alıp bariyan Orsiyada barıp gelmek hem Türkmen rayetleri için kıyınlaştı. Son kıyılarda Türkmen rayetlerinin ulakımı gongşu Özbekistan'da gözeyiler. Özbekistan'ı dürlü maksatlar bilen bariyan Türkmen rayetlerinin sahanı son iki yılda esli köpüldü. 2024 yılın yanvar-oktyabr aralığında Özbekistan'ı tecerçilik ve sevda maksat bilen barandaşar yurtluların 3'ten 2 bölüge Türkmenistanlılar oldu. Türkmen Portal Neşir'nin Özbekistan'ın prezidentinin yanındaki statistik agentliğine salgılanıp çavidin haberine göre, ağızalan dövürde Özbekistan'a cemi 133 münden kovrak daşar yurtlay şolsandı, tas 90 mün Türkmenistan'ın rayeti barıptır.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen kepteğinin ceminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyor. Ağatlığın tolkunlarından ayrılmam.